blasiða 51. Þannig gætu þeir fengið yfirráði við mest öllu landinu og jafnframt náð sér niðri á Snorra fyrir að hafa haft af þeim snorrunga goðorðið. Þeir notuðu sem tilli ástæðu að það þyrfti að stemma stigu við yfirgangi og rækju. Og klekkjum leið á gamla frekjudallinum, sagði Sturla. Þá verður hann aldrei Snorri fyrsti, heldur bara Snorri null. Þeir hófu nú að safna miklu herliði og bjuggust til að gera atlögu að Reykholti. Þeir náðu saman 1200 manna liði og stemdu til Borgarfjarðar, en Snorra barst njóstn af herförinni. Hann fekk Þórð bróður sinn til að fara á fund Sighvats og Sturlu og reyna semja við þá. Þetta gerði Þórður og hitti þá feðga á Pálmasunnudag 1236. Hann átaldi Sighvat harðlega fyrir að ætla fara með her á hendur sínum eigin bróður. Og það meira segja á helgum degi, bætti Þórður við og var ægilega reiður. Sighvatur hló bara. Hún fannst svo fyndið að sjá rólyndismanninn Þórð svona æstan. Sighvatur og Sturla létu sér ekki segjast. Þórður fór burt í fússi. Hann kom í Reykholt og sagði Snorra tíðindin.